James Cook, de Wikipedia, le Encyclopedia Libere, http://ia.wikipedia.org. James Cook, 7 de novembre 1728, usque le 14 de februario 1779, esseva un explorator, navigator e cartografo anglese che attingeva le grado de capitano in le Royal Navy, flota regal del Regno Unite. Cook esseva famose come le cartografo che faceva mappas de terra nove e como le explorator cuje viages in le oceano Pacific le faceva le prime europeo che visitava le costa oriental dell'Australia e le insulas Hawaii. E le seva le prime explorator che faceva un circumnavigazion de Nova Zelanda. Cook giungeva le marina mercante britannic como juvene e giungeva le Royal Navy in 1755. Ile prendeva parte del guerra de sette anos e postea ile faceva mappas del maggioritate dell'entrata del fluvio de Sancte Laurentio durante dell'assedio de Quebec. Ile aggiutava General Wolfe a facer su famose assalto furtive in le planas de Abraham, e iste aggiutava le giovane Cook esser notate per le admiralitate e le Royal Society. Iste notazion esseva in un momento crucial in ambe su carriera e le direzion de navigazion naval britannic, e causava su commission in 1766 como locotenente del HM Bark Endeavour pro le prime de tres viages pacific. Cook faceva mappas de plure areas e recordava plure insulas e costas pro mappas europee pro le prime vize. Su complimentos pote esser attribuite a un combinazion de manovra bon, abilitate superior de nivelamento e cartografia, coraje in explorar locaciones periculose pro apprender le factos ver, per exemplo, cruciar multe vices le circulo antarctic explorar circum le grande barriera de coralo, le capacitate deducer in condiciones adverse, e harditesa in ambe facer su explorationes e exceder su mandatos. Cook moriva in Hawaii, in un lucta contra le gente hawaian, durante su tertie viage in le Pacific, in 1779. Sektion 1. Vita juvene. Cook nasceva con un vita humile in le villa de Marton, in Yorkshire, che hodie esse un suburbio del villa de Middlesbrough. Ile esseva baptizzate in le ecclesia local de St. Cuthbert, ubi tote via hodie on pote vider su nomine in le registro ilac. Cook esseva un del cinque filios de James Cook, un scote laborator agrari, e su sposa Grace Pace, un femina local. In le anno 1736, su familia moveva al ferma Airy Home in Great Ayton, ubi le empleator de su padre, Thomas Scotto, pagava al educazion del giovane James in un scola local, che hodie esse un museo. In 1741, depois de 5 anos de scola, il iniziava a lavorare sub su padre, che ha essite avanziate al direttore del ferma. Quando il aveva horas libere, il vadeva a scander un collina proxime, Rosebery Topping, un habito che dava a giovine Cook un gusto pro esplorazione avventura che durava tutte su vita. Le final domo de su patres, Cook's Cottage, ora esse in Melbourne. Il esseva movite de Inghilterra e reassemblate bricca per bricca in 1934. In 1745, all'etate de 16, Cook moveva 20 miglias, o 32 kilometros, al Villa Piscatore, de States, pro devenir le apprentisse de un capelleria e spezieria. Como un apprentisse ilac, il poteva vider le mar per le vitrina de su botteca. Su mense silac le dava un desiro partir pro le mar. Depos de 18 menses, il esseva clar che il non esseva molto abile con le labor de un botteca. Pro isto, su empleator William le introduceva a John e Henry Walker, in le porto de Whitby. Le Walkers esseva prominente in su comunitate. Iles esseva Quakers, possedeva naves, e esseva in le commercio de carbon. Lor domo hodie esse le Captain Cook Memorial Museum. Cook deveniva un apprentisse in le marina mercante in su parve flota de vassellos portante carbon in le costa de Inghilterra. Su prime assignazion esseva al collier Freelove. Ile passava plure annos in iste e altere costas inter le fluvio Tyne e London. Como parte de su termino como apprentisse, Cook se applicava al studio de algebra, geometria, trigonometria, navigazione e astronomia, habilitates che un capitano de un nave dell'era debeva saper. Al fin del terzie e final anno de ser apprentisse, Cook iniziava su labor in naves mercantil in le Baltico. Il esseva habile e proiste il tosto avanziava in grados del marina mercante, iniziante con su promozion al grado de mate, le officiero cargate con le navigazione del nave, in le collier Friendship. Minus che un mense depos de haber offerite un comando de su propria nave, il se inrolava in le servizio del Royal Navy, che preparava in che deveniva le guerra de 7 annos. In le forzias armate su carriera migliorava, ben che se ile debe recomenziar su carriera al fundo del hierarchia. Sezion 2. Familia. Cook se maritava con Elizabeth Batts, 1742 usque 1835, le filia de Samuel Batts, alberghero del Bell Inn in Wapping, e un de su mentores, in 21 de dezembre 1762. In le ecclesia de St. Margaret in Barking, Essex. Iles habeva 6 filios. James, 1763 usque 94, Nathaniel, 1764 usque 81, Elizabeth, 1767 usque 71, Joseph, 1768 usque le mesme anno, George, 1772 usque le mesme anno, e Hugh, 1776 usque 93. Quando ille non esseva ultramar, ille viveva in le East End of London. Ille assisteva all'ecclesia de St. Paul in Shadwell, ubi su filio James esseva baptizzate. Il ha un placa del Stepney Historical Trust in Free Trade Wharf in the Highway, Shadwell, che commemora su vita ilac. Sección 3. Carriera in le Royal Navy. In 7 de junio 1755, Cook se enrolava in le Royal Navy a Wapping, proche ille credeva che un guerra esseva imminente. Su prime posto esseva in le HMS Eagle, sub Hugh Palliser, in marzo 1756, con le grado de Bosun. In le prime duo annos de post de junger le Royal Navy, Cook tentava le examine de maestria in Trinity House, Deptford. Isto le qualificava a navigar un nave del flota del rege. Postea, ille giungeva le HMS Solbay, come un maestro sub capitano Robert Craig. In iste capacitate, ille serviva in plure actiones minor circum le insulas Britannic. Durante del guerra de sette annos, ille serviva in le America del Nord como le maestro del HMS Pembroke. In 1758, ille esseva parte dell'assalto amfibie che catturava Louisbourg del franceses. Postea, Cook partecipava in le assedio del Quebec, ante del battaglia del Planas de Abraham. Ille habeva un talento con le cartografia e le agrimensura, e ille faceva mappas de un grande parte dell'entrata del fluvio de Sancte Laurentio durante le assedio, che permetteva General Wolfe facer su famose assalto furtive in le planas de Abraham. Quando Cook ritornava a London, ille se maritava con su amor, sed ille tosto esserà ultramar de nove. Le habilitates de Cook como un agrimensor esseva exercitate in le decennio 1760s, quando ille faceva mappas del costa del Terra Nove. Ille metteva le nord-est del costa in 1763 e 64, le costa del sud in 1765 e 66 e le costa del west in 1767. Su cinque stazioni in Terra Nove produceva le prime grandi exacte mappas del costas dell'insulas. Al mesme tempore, Cook attingeva duo cosas importante. Un maestria practic del agrimensura, attingite in condiziones minus que ideal, e le attenzion del admiralitate e le Royal Society in un momento crucial, ambe pro le carriera de James e pro le explorationes de Anglaterra. Durante su exercitios in Terra Nove, Cook scribeva che ille tentava vader non solmente, citation, plus longe che omne ante de me, sed tanto longe como io credeva che se possibile che vader un homine. Fin de citation. Sección 4. Su tres viages. Prime viage. In 1776, la Royal Society ingaggiava Cook a viaggiar per l'Oceano Pacific e documentar le viage de Venus per le Sol. Cook esseva commissionate come locotenente e date comando del H.M. Bark Endeavour, un vassello del mesme tipo con che ille habeva iniziate su carriera. Le Endeavour habeva le proporciones ideal pro un viage assi, forte, un magazine assatis grande e con un base fundo, essenzial pro navigation in archipelagos e oceanos con plures scolios. Ile faceva vela de Anglaterra in 1768. Circumnavigava Capo Horn e continuava al west per le Pacific. Ile arrivava a Tahiti in 13 de april 1769, ubi intentava facer le observaciones. A punto Venus, ubi ile ancorava, Cook commissionava le construzion di un forte e observatorio, sub le direzion de Charles Green. Comunque, le observaciones non esseva ni tanto conclusive ni tanto exacte como illes voleva. Quando le observaciones finiva, ille aperiva su ordine sigillate dell'admiralitate pro le seconde parte del viage, facer un cerca in le sud dell'Oceano Pacific pro le ric austral continente de Terra Australis. Le Royal Society, specialmente Alexander Dalrymple, credeva che illo debeva exister e che le mission del transito de Venus esseva le optime opportunitate che le Regno Unite habeva a discoperir celle ric continente ante dell'altere naziones europee, e che un nave tanto pao che tanto inconspicue como le Endeavour esseva un perfecte copertura pro le mission. Cook dubitava su existenzia, sed ile sequeva su ordines. Con le aggiuta de un tahitiano nominate Tupaia, chi cognosceva ben le geografia del Pacific, Cook ancorava a Nuova Zelanda le 6 de octobre 1769, como le seconde gruppo de europeos arrivate all'archipelago. Le prime esseva Abel Tasman in 1642. Ilac Cook faceva mappas de tutte le costa de Nuova Zelanda e identificava plure importante notas re su geografia, como le stricto Cook, le stricto che separa North Island e South Island, con solmente un pauc minor errores, como identificar le peninsula Banks como un insula e le insula Stewart un peninsula. Ile esseava facer mappas dell'interior dell'insulas, sed ile non poteva, a causa dell'ostilitates dell'indigena silac. Postea ille faceva vela al west e arrivava al costa sud-est del continente de Australia in 19 de april 1770. In facer isto, su expedizione esseva le prime europeos registrate a visitar su costa dell'est. In 23 de april, ille faceva su prime observazion registrate dell'indigenas de Australia, al insula Brush, proxime a Bali Point, ubi ille scribeva che illes, citation, esseva tanto proxime al costa che on poteva vider plure homines in le plaja. Illes pareva esser de un color multe obscur o nigre, sed le real color de su cute o su vestimentos io non sape. Fin de citation. Infortunatamente, le indigenas ilac etiam esseva hostil a Cook e su expedizion. In 29 de april, Cook e le equipage faceva ancorage al terra firme del continente, in un location ubi hodie se conosce como le Peninsula Colonel, che illes nominava Botany Bay, secundo le unic specimenes obteneva per le botanistas Joseph Banks e Daniel Solander. Ilesseva hic, ubi James Cook faceva le prime contacto con le tribo aborigine, le Guiagal. De iste pazibile incontro, le linguae anglese e finalmente interlingua gagnava le parola canguru, del guiagal parola canguru. Deposte deceder de Botany Bay, su expedizion vadeva al nord a Batavia. In iste tempore ille descoperiva che Nove Guinea e Australia esseva separate e non un grande continente. Le 11 de junio ille habeva un accidente quando le Endeavour esseva insablate per un basse fundo in le grande barriera de corallo. Le nave esseva multe damnificata. Il habeva un infestazion in le lignos. Un lignos esseva secate a intra de 3 millimetros e debeva esser repingite e recalfatate. Le repavros morava le expedizion 7 settimanas proxime al darsenas del moderne Cooktown, proxime al fluvio Endeavour. Quando su reparo s'esseva finite, le viage procedeva e faceva vela per le manica de Torres. Le 22 de augusto ille attingeva al insula de Possession, ubi ille arrogava le costa che ille habeva esplorate como territorio britannico. Postea, Cook visitava le insula de Savu pro 3 dies, ante de facer vela pro Batavia de nove. Batavia habeva un reputazion de manifestaciones de malaria e disenteria. Benché le expedizion habeva esite sin maladia serie, plure in le equipage cadeva malade, e le expedizion suffreva su sol perdita. Hermann Spöring, junior, scientista finese e secretario de Banks. Ille moriva de disenteria causate per envenenamento alimentari e esseva interrate al mar le 24 de januario 1771. Postea le expedition circulava le capo de Bon Speranzia e Sancte Helena e arrivava in 12 de julio 1771. E ora un parola super scorbuto. In le 4 annos che su prime expedition durava, in sol 2 occasiones esseva un marinero malade de scorbuto, che esseva praticamente inaudite in expediciones naval en le seculo 18. Secundo un polisa del Royal Navy in 1747, Cook mandava su equipage a eder fructos citro e sauerkraut. Al tempore, il esseva sapite che un dieta povre esseva ligate al scorbuto, sed il non esseva sapite che le causa esseva le manca de vitamina C. Le position de Cook esseva practic e empiric. Ile incoraggiava un dieta tanto variate che le circumstancias permitteva, e colligente vegetabiles verde quando su equipage ancorava usquam. Le marinero stelera non esseva molto innovative, e iles riguardava le idea de eder sauerkraut con disdigno. Pro incoraggiar su equipage a ederlo, un acto che ile hausava altre vize sin falta, ile mandava che le sauerkraut esseva servite a ile mesme e su officieros, e dava un option al marineros che iles poteva prender un pauc se iles voleva. Le option esseva succedite, presente con un nove alimento in le dieta restringite, specialmente un pro le officieros, le alimento deveniva molto popular. Intra de un settimana un razion debeva esser instituite. Totos in le nave edeva le mesmo alimento e recomendava iste practica a cata comandante. Duo homines esseva ferite per scorbuto, astronomo Charles Green e navigator Tahitian Tuapea. On publicava su giornales poc post le arrivata de su expedizion, e Cook diveniva quasi un heroe en le comunitate scientific. Comunque, in le societate general, ele non habeva multe fama. Le aristocrate botanista Joseph Banks esseva le heroe plus notabile pro le homine general. Banks tentava prender le comando del secondo viage de Cook, sed se rimuoveva dell'expedizion ante che ilo iniziava. E Johann Reinhold Forster e suo figlio Georg Forster esseva prendite come scientistas pro le nove viage. George, le prime figlio de Cook, esseva nascite solo 5 dies ante che ile partiva. Secunde viage. De post su ritorno, Cook esseva promovite de maestro a comandante, e esseva ingaggiate de nove per le Royal Society, iste vice in un cerca pro le mitic terra australis. In su prime viage, Cook habeva demonstrate in su circumnavigazion de Nova Zelanda che ilo non esseva parte del plus grande terra al sud, e ben che per facer mappas de quasi tutte le costa dell'est dell'Australia, Ille habeva probate que illo esseva tanto grande como un continente, le terra australis pro che le Royal Society cercava, se credeva giacer al sud del Nova Zelanda. Tuttavia, Dalrymple e altere membros del Royal Society credeva che iste massive continente existeva al sud. Cook habeva comando del HMS Resolution in iste viage, e Tobias Furneaux habeva comando de su compagnon, le HMS Adventure. Iste nove expedizion circumnavigava le globo in un latitude al sud, e ille deveniva un del prime exploratores a cruciar le circulo Antarctic. In 17 de januario 1773. Ile etiam metiva, faceva mapas e arrogava pro Grande Britannia, Georgia del Sud, esplorate per Anthony de la Roche in 1675, discoperiva e nominava Clark Rocks e le insula Sandwich del Sud. In le nebula Antarctic, Resolution e Adventure esseva separate. Furneaux e le Adventure faceva vela a Nova Zelanda. Ilac, su equipage, perdeva alicun marineros deposte un lucta con le Maori. Finalmente, Furneaux faceva vela a Grande Britannia, come Cook continuava a explorer l'Oceano Antarctic. In explorar l'Oceano Antarctic, Cook attingeva le latitude de 71 grados e 10 minutas sud, in 31 de januario 1774, e quasi discoperiva Antarctica, sed ile ritornava a Tahiti pro resupler su nave. Postea, ile ritornava su curso al sud in le cerca quixotic del continente mitic. In iste parte del viage ile habeva un giovane tahitiano, Omai, chi esseva minus conoscente re l'Oceano Pacific che su predecessor Tupaia esseva in le prime viage. Durante su ritorno a Grande Britannia, ile ancorava in le insulas Amic, le insula de Pasca, le insula Norfolk, Nova Caledonia e Vanuatu. Benché ile non discoperiva le continente mitic, su viage non esseva un fallimento. Ile habeva mostrate scientificamente le absentia de terra australis contra le mito popular. Al mesmo tempore, su viage esseva le probazion succedite del nove cronometro K1 per Larkham Candle, che abilitava Cook a calcular su locazion plus exactemente. Le journal de Cook habeva tanto laudazion pro le horologio e le cartas che il creava con suo usage esseva multe exacte. Tanto exacte, che copias de illos jam esseva usate, usque al seculo XX. Deposte sul retorno a Britannia, Cook esseva promovite a capitano e date un ritiramento onorare del Royal Navy, come un officiero in Greenwich Hospital in London. Su fama ora extendeva trans le admiralitate. Ile esseva facite un compagnon del Royal Society, premiate le Copley Gold Medal, pingite per Nathaniel Dance Holland, invitate a dinar con James Boswell, e descrivite in le Camera del Lords come le prime navigatori in Europa. Non obstante iste honores, Cook non poteva esser separate del mar. Un terzie viage esseva planate, pro trovar le passage del nord-west. Cook habeva viajate al Pacific e sperava viajar al est, all'Atlantic, quando un viage simultanee vele viajar in le opposite direzioni. Terzie viage. En su viage final, Cook habeva de nove comando del HMS Resolution, quando le capitano Charles Clark habeva comando del HMS Discovery. Ostensibilmente, le viage esseva planate pro retornar omai a Tahiti, e isto esseva lo che le gente de London credeva. Tuttavia, de poste ritornar omai, Cook faceva vela al nord. De poste visitas en le costa de Alaska, in 1778, ile esseva le prime europeo a visitar le insulas Hawaii. Deposte facer ancorage in le porto de Waimea, in Kauai, ile nominava le archipelago le insulas Sandwich, pro le quarte Earl de Sandwich, qui al tempore esseva agente como le prime Lord del Admiralitate. Del sud dell'Oceano Pacific, ile viaggiava al nord-est pro explorar le costa west de America del Nord e atterrava proxime al villa del Prime Naziones a Yuquot, in le stricto Nootka, in insula Vancouver, benché ile habeva facite vela le stricto de Juan de Fuca. Ile explorava e faceva mappas del costa de California usque al stricto Bering. In iste parte de su viage, ile identificava lo che serea cognoscite como le stricto Cook in Alaska. Ile stizite che in un singure visita Cook cartava le maggioritate del costa del nord-west pro le prime vize, determinava le extension de Alaska, e giungeva le explorazioni russe e spagnole del nord dell'Oceano Pacific. Le stricto de Bering esseva impassibile, benché ile habeva facite plure assaios a cruciarlo. Iste assaios fallite le frustrava, e su sanitate fisic peggiorava. Vermente, su sanitate mental esseva peggiorate un pauc, e al tempore ile faceva alcun actiones irrazional, como mandar che su equipage mangia le inedibile carne del walrus. Cook ritornava a Hawaii in 1779. De poste facer vela circum le archipelago pro 8 settimanas, ile ancorava in le baia Kealakekua in le insula Hawaii, le plus grande insula en le archipelago Hawaii. De poste remaner un mense, Cook faceva vela pro resumer su exploration. Tosto de poste partir del insulas Hawaii, le mast principe del Resolution rompeva e Cook retornava a Hawaii. Pro alicun razion, le climate in le insulas non esseva tanto amicabile, e il habeva multe tensiones inter le hawaianos e le europeos. Le infraction final occurreva le 14 de februario, quando alcun hawaianos furava un del navetas dell'expedizione. Normalmente, proque robamentos esseva satis comun in le insulas, Cook prendeva hostages, usque al retorno de su cosas. Allora, Cook faceva su error final. Ile esseava prender le reghe de Hawaii, calanio puu. Le hawaianos lo preveniva e le equipage dell'expedizione debeva ritirarsi al plaja. Quando Cook ritornava al plaja pro aiutar in lanzear le naves, ile esseva colpate per le capite ed agate in su dorso come ile faleva all'acqua. Le hawaianos prendeva su corpore. Quattro del marinos moriva e duo esseva ferite in le confrontazion. Ben che ile habeva esseata de prender su reghe, cocche su corpore esseva tractate con le consideration debite a un chef hawaian. Su corpore esseva eventrate, cozinate pro facilitar le discarnation del corpore, e le ossos esseva mutate con respecto e preservate como icones religiose. Incidentalmente, un pauc similabilemente esseva tractate le corpores del sanctos europee. Postea, poste un appello dell'equipage dell'expedizion, le corpore de Cook esseva date all'expedizion, che le dava un formale interramento britannic al mar. Capitano Clark esseva secunde in le ordine del comando e provisto ile prendeva comando dell'expedizion. Ile faceva un essaio final al stricto bearing. Depost del morte de Clark, le Resolution e le Discovery retornava in le octobre de 1780 sub le comando de John Gore, un veterano del prime viage de Cook, e le capitano James King. Le conto del terzie final viage de Cook esseva plenate per King depost de su retorno a Grande Britannia. Un hipotese del ration proque le hawaianos cambiava de disposizion depost del retorno dell'expedizion se tracta del station hawaian e su influenza in le percepciones del gente hawaian. Un historicus crede che quando Cook arrivava a Hawaii, su arrivata coincideva con la Makahiki, un hawaian festa de recolta in honor de su deo Lono. Evidenzia che appoia iste hipotese include che le HMS Resolution, specialmente le formazion del masts, velas e manovras, resimilava cerche icones religiose del station. Similarmente, le circumnavigazion facite per Cook, del nord, al est, al sud, unc al west, ante de ancorar, resimilava le processiones che occurreva durante del festas de l'ONU. Un historicus ha arguite che cele e altere coincidencias causava certe hawaianos a creder che Cook esseva un incarnation del deo Lono. Tuttavia, quando le expedizion ha retornate a Hawaii, non jam esseva le station de Makahiki, un celebration de Lono qui esseva synonymic con pace, sed le station de Ku, qui esseva le deo del guerra. Le station del guerra incoraggiava un climate de aggression e resentimento del gente hawaian, sed combinante con le errores facite per Cook, como attaccar un reghe in le station de guerra, Le hostilitates inter le hawaianos e le europeos rapidemente attingeva un culmine. Sezione 5. Le protégé de Cook. Un numero del officieros che serviva in le comando de James Cook vadeva attinger lor proprie complimentos notabile. William Bligh, maestro de navigar de Cook. Ile obteneva le comando del HMS Bounty in 1787 e postea se faceva governator del Nove Galles del Sud. George Dixon, midshipman de Cook. Ile duceva le expedition Vancouver de 1791 usque 1794. E George Vancouver, marinero de Cook, terzie viage. Postea ile duceva su proprie expedizion. Sezion 6. Legato de Cook. Le deceduo annos che Cook passava in le Oceano Pacific meliorava le comprensioni europee dell'area. Plure insulas come le insulas Sandwich esseva incontrate pro le prime vize per europeos e su cartas navigational plus exacte de grande areas del Oceano Pacific esseva un acto notabile. De facto, iste cartas essera usate in le mesme forma che Cook scriveva, usque al seculo XX. Cook colligeva mensurationes exacte de longitude in su prime viage con su habilitate de navigar con le aggiuta dell'astronomo Charles Green e per le usage del novemente pubblicate tabellas in le Nautical Almanac, usante le metodo del distanzia lunar, mensurazione del distanzia angular del luna a ole sol per le die o unde octo stelas lucente per le nocte pro determinar le tempore al Royal Observatory in Greenwich e allora comparar iste mensurazion con le tempore local determinate per le altitude del sol, luna o stelas. In su seconde viage Cook usava le cronometro K1 che seva in le forma de un grande orologio de tasca, 13 centimetros, 5 unzias, in diametro. Ilo esseva un copia del orologia H4 per John Harrison, che se probava esser le prime orologio che poteva mantener un mensurazione exacte del tempore in alte mar in le viage del nave Deptford's a Jamaica 1761 usque 1762. Cook esseva le prime europeo qui faceva contatto extensive con le gentes del Pacific. Ile credeva, correctemente, che il habeva un parentate inter tutte le gentes dell'Oceano Pacific, in despetto del facto che lor paises esseva separate per miles de milias dell'Oceano. Ile credeva etiam che le gente Pacific habeva tracte su origine del terra firme in Asia, un'asserzion che esseva provate correcte per le scientista Brian Sykes. Le expediciones de Cook esseva accompagnate de multe scientistas, cuje observaciones e discopertas migliorava al valor del viages. Joseph Banks, un botanista inglese, e Daniel Solander, un scientista de Svedia, colligeva specimenes de plusque 3.000 species de plantas. Banks, in particular, esseva notabile proche il deveniva un preeminente promotor al colonizzazione dell'Australia per le Regno Unite, basate sub su proprie observaciones. Le expediciones de Cook habeva etiam plure artistas. Sidney Parkinson esseva un del preeminente artistas del prime viage e faceva 264 illustrazioni ante su morte al fin del viage. Su successor in le seconde viage, William Hodges, creava notabile picturas de paesage de Tahiti, le insula de Pasca e altere paesages. Su contribuzione al scienza esseva riconoscite durante su vita, ambe in Inghilterra e all'estraniero. In le anno 1779, quando le colonias americane esseva in un guerra contra le Regno Unite, Benjamin Franklin scriveva un lettera al capitanos del naves militar, ricomendante che si le naves contingeva al nave de Cook, che illes, citation, non lo considera como un inimico, ni soffre nulle rapina del contento senilo, ni obstrue su retorno immediate a Inghilterra per detenerlo o mandarlo a qualunque altre parte de Inghilterra o a America. Sed che vos tracta le capitano Cook e suo equipage con tote civilitate e benignitate, como amicus comun al humanitate. Fin de citazione. Tuttavia, non sapite per Franklin, le capitano habeva morite un mese ante de que iste passaporto esseva scribite. Le locazioni in che ille seva matate in Hawaii esse marcate per un obelisco blanc e circa 25 pedes quadrate, circa 2,3 metros quadrate, de terra circum le obelisco incatenava. Iste terra, in despetto de esser in Hawaii, esseva donate al Regno Unite, e la terra es ufficialmente parte del regno. Etiam, in le Status Unite de America, Cook appareva in un moneta american, le medie dollar batite in 1928, pro le sesquicentennial hawaiian, ilo es le celebrazion del 150° anniversario del descoperta europee del insulas. Plure institutiones haesite nominate pro Cook e su viages. Le insulas Cook, le stricto Cook, le crater Cook, super le luna, Captain Cook Birthplace Museum, James Cook University, le prime istituzioni di educazione terziaria in Queensland del Nord, Australia, in Townsville, 1970, James Cook University Hospital, in le citate de su nascenza, Marton, le RSS James Cook, 2006, e le Space Shuttle Endeavour, nominate pro le nave che ille usava in su prime viage. Le testo de iste articolo est disponibile sub le licenzia Creative Commons Attribution Share Alike http://creativecommons.org. Additional condiciones pote esser in vigor.